Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Джейхан Ибрямов, ДПС.
Беновска пита.
И гледате ли на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, гледате ли във Facebook Ирана Беновска или също на живо по Радио К2, което навърши 14 години на 4 декември. Здравейте още веднъж. Разговаряме с Джейхан Ибрямов от ДПС. Здравейте!
Добро утро!
Да ви го кажа на един друг език, още не се адаптира часово. You're welcome from USA.
Thank you.
Какво правихте в Съединените американски щати?
Участвах като делегат от парламентарна делегация на Асамблея на НАТО. Говорихме си за международния ред, за това, което предстои като предизвикателство пред света, във връзка с кризите, които сполетяха както Европа, така и света, и разбира се за последното събитие, войната в Украина. За общата.
Имаше нещо подозрително в този десант. Вие, председателя на ДПС Мустафа Карадая, Хамид Хамид, Йохан Кичук и кой още беше?
Това бяхме от Движение за права и свободи.
Четиримата.
Да, но ние бяхме в различни форуми, чисто съвпадение.
Ама имаше нещо подозрително, тук се пече нов кабинет. Винаги ние имаме подозрение, че, както се казва, от Козяк, където е улицата, където е американското посолство в България, нещо ни шепнат на ухото. Между другото и Стефан Янев беше там, той след вас ще дойде, ще го питам той какво прави там. Видяхте ли го Стефан Янев?
Дали е било подозрително, знаете ли, българските
първо
граждани...
Първо ми кажете, видяхте ли Стефан Янев?
Не, не съм го видял.
Добре, дайте за подозренията.
Българските граждани наистина ще са много доволни, ако парламента, настоящия парламент, се умее да излъчи редовно правителство. Колкото до съмненията, съвпадение на два форума, в които ние участваме, господин Карадая всяка година получава покани, лични покани, както и господин Илхан Кючук. Те участват по линия на Европарламента, господин Хамид като заместник-председател на Либералния интернационал и господин Карадая в качеството на председател на Движение за права и свободи получават покани за участие в форум за по-сигурността.
Демек, ако го кажа на турски, това е било планирано доста преди да настъпи датата на връчване на първия мандат.
Разбира се. Хубаво да има планиране в политиката. Нашия форум беше свързан по трансатлантически форум, свързан с темите по отбрана.
Добре, оставяме тази тема. Като казвате отбрана, откъде на къде трябва да въоръжаваме Украина?
Знаете ли, тази тема и вчера в парламента изключително силно се преекспонира и това поражда някакъв вид едва ли не задкулисни неща, които се случват в българската политика. Тази тема трябва да се говори на ясен, точен език пред българските граждани, защото не искаме, не трябва да се създава напрежение в тяхното мислене, дори
създава
в
се.
Душата им. Разбира се, че се създава.
Даже възникнаха подозрения, че заедно да пратим войници в Украина.
Няма такова нещо. Ние като членове на Европейския съюз и лоялни членове на НАТО, просто сме солидарни с това, което се случва в съседна нам държава, Украина. И тъй като голяма част от Европейския съюз, абсолютно всички, предоставят помощи, включително и военна, но това не означава, че ние отслабваме нашите способности.
И как не означава, ние се разоръжаваме направо?
Не, няма такова нещо. Това, което се случва е на база това, което имаме като отпаднала необходимост и тези неща, които българската армия може да предостави като помощ на Украина, разбира се, това ще стане с съответните преговори, които ще протекат между Министерството на отбраната на България и Министерството на отбраната на Украина.
Да, ще прекъсваме някакво условие, освен че си имаме Забравих колко самолета на хартия, които очакваме не знам кога си. Си купихме още малко самолетчета пак. Като че ли имаше някакво условие да направим търговски оборот, ако мога така да се изразя на щатско въоръжение и да дадем руското наше на Украина. Това тревожи хората.
За да успокоя хората.
Оставаме се самолети на хартия. Сега даже се изкушавам сега, да направя, ако не съм забравила от вище едно самолетче.
Ако може да бъде произведена като новина, тъй като бях на скоро посещение в САЩ, да успокоя, вече тези самолети, които ние така или иначе поръчахме, се произвеждат. Произвеждат се. Това не беше съобщено.
Не знам какво се произвежда.
Да, произвеждат се и българските граждани, както и военните, могат да бъдат спокойни, че в най-скоро време, предполагам до година, максимум две, първите два самолета ще бъдат доставени на България. Много може да се говори по тази тема. Единственото, което мога да кажа е следното. Ако България, която стана член на Алианса НАТО от 2004 година, не беше пропуснала възможностите години наред, това усъвременяване на бойните способности на българската армия беше проведено по най-добрия начин през годините, ние днес нямаше да стигнем до този етап. Едва ли да изглежда, че форсираме аман за аман, трябва веднага да купим тези бойни самолети и разбира се сухопътната техника, както и
сега ще стара да ви направя един подарък, не е 16 бок 70.
Да, това го приемам като
ето ви една хартия на самолет.
Да си го запазя като член на комисията по отбрана.
Ще да се снимаме с него, ти гляди от какво да се разбере, че е самолетче. Сега разбира се, дай живо, че ми трябва.
Да.
Към е реда, но ще ми го дам да си ходите с него. Какво ще правим с еврото? Хората се тревожат. Ще ви го кажа, че ей така както ми го казват на улицата. Нали знаете, че до 10 000 се извършват така лимитирано разплащанията в България, а след 10 000 трябва да докажеш произхода на парите. Ако моите баба и дядо, баща ми и майка ми са събирали пари, което това е характерно за едно поколение, нали? И са ги държали, особено баба и дядо в къщи. Виждате колко измамници разни баби и дядовци им дават по 15, 20, 100 и така нататък, над 100 000 лева съм се учудвала, какво е тази работа. Значи има пари по къщите. Ако ми дадат тия пари, аз стоя да ги обменя в евро, какво ще правим? Ще ме питат, кажи ме, Беровска, откъде са тия пари? Баба ми и дядо ми, да ви бабите и дядо да им правим една ревизия, откъде ги имат тия пари. Не, те са починали, примерно, баба и дядо и. Нали ви изгорят парите на хората? Мислили ли сте това?
Разбира се, като
казвам ви нещо практическо.
Разбира се, като политици трябва да се задаваме тези въпроси и разбира се и много други горещи въпроси, които касаят български граждани. Основателни са до някъде притесненията на българските граждани. Еврозоната е една важна крачка в развитието на страната ни, но докато инфлацията е в тези големи размери, които виждаме, близо 20%, ниската покупателна способност, която имат българските граждани, докато не се направят реформи, които да облегчат бизнеса, стандарта на живот на хората, пред нас ще има спирачки за еврозоната. Разбира се, тук възниква въпроса, много правилен пример дадохте, българските граждани дали трябва да се притесняват за спестяваните си. Престъпността, която и то битовата престъпност, която се шири в България, на всичко това може да се сложи край, ако се излъчи редовно правителство в страната ни. И това трябва да стане с общите усилия на всички български политици, на българските партии. Но, за съжаление, последните две години ние не виждаме стъпки в тази посока. Няма чуваемост между българските политически партии. Българската политическа система е в един упадък и ако настоящото Народно събрание не излъчи, угрозата от разпад на държавността е много голяма. Затова ние трябва да положим усилия, максимум усилия за излъчване на правителство. Мисля, че това ще бъде добър сигнал и към нашите европартньори и тогава еврозоната няма да бъде мираж. Това мога да кажа по тази тема.
Добре, но според мен трябва да се проведе много сериозна разяснителна кампания.
Всичко започва.
Не само според мен.
Кампания. Всичко започва от разяснителната кампания. Докато българските граждани и зрителите, които наблюдават всеки ден парламента, стават свидетели на това, което се случва там, каквато е разяснителна кампания да проведем, няма да бъдем разбрани. Няма да ни повярват, че наистина ние се стараем да направим така, че България да бъде нормална европейска държава.
Ха-ха, няма да ви повярват. Защо няма да ви повярват? Защото не се вярвали за други неща, нали?
Защото,
разбирате.
Това, което се случва в българския политически живот, директно се експонира към обществения живот.
Казахте правителство. Нека да чуем какво си казаха Мустафа Карадая и професор Габровски. Няколко думи се размениха, когато почнаха преговорите.
9 декември 2022 година. ДПС се срещна с професор Габровски.
Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана за среща. Знаете, че задачата, с която съм натоварен съставен на правителство и на кабинет, е доста тежка в тази политическа ситуация, но както обявих от самото начало, желанието ми е като един представител на обществото, гражданското бих казал общество, отдалечен от партийни пристрастия, да се опитам да помогна за един малко по-нормален тон в политическото говорене, тон, който е твърде обострен през последните години, тон, който е непродуктивен и тон, който в край на краищата, както виждаме, ни вкарва от избори в избори, във времена, в които за България се взимат изключително важни решения. Желанието ми е, ако успеем, да изградим един екип от професионалисти, хора без ярка политическа окраска, но хора с доказан професионализъм и имена, които да могат да преведат България през тези критични, според мен, следващи месеци и да се избегне влизането в един нов цикъл от предсрочни избори, защото аз съм убеден, че ако сега не се състави правителство, вероятността да отидем на следващия, вероятно и на последващи предсрочни извънредни парламентарни избори е много висока. Затова и благодаря, че сте тук. Това е един жест, на който отваря вратите за диалог и за един културен добър начин на обмяна на мисли и идеи.
Добър ден! Първо, господин професоре, бих искал от името на Движението за права и свободи да ви поздравим с тази отговорност, която поемате в тази критична за страната ситуация, защото само един бегъл поглед върху вашата биография достатъчно говори, че вие нямате нужда от партийно-политическите противоборства, които, за съжаление, се наложиха в последните години в нашата страна. Радваме се да чуем, че на политическия терен трябва да се търси нормалността. За нас Движението за права и свободи това не е чужда тема. Ние затова призоваваме от 2016 година, това ни беше мотото на националната конференция. Тогава имахме национална конференция на партията и мотото беше да върнем нормалността в политиката. Нормалността за нас минава задължително през диалога. И съвсем естествено е нормално в такива ситуации да се виждаме и да говорим. Но до тази ситуация, до която сме стигнали в момента и в ситуацията, в която се намираме, според нас вие сте прав, че ярките партийни фигури Независимо какви експерти са, защото във всяка партия има много добри професионалисти и експерти. Но ярките партийно-политически фигури биха затруднили прехода към тази нормалност. Ние години наред виждаме, а най-вече в момента виждаме на политическия терен ултиматуми за провеждане на разговори. Отказ от разговори, камо ли диалог.
Така, господин Ибрямов, нормалност, каза вашия председател, и диалог. Хубаво, това са известни така слогани, ако могат да се изразя, на ДПС. Но аз не чух политиките.
Господин Карада е прав в едно. Трябва да има диалог и нормалност, но за Движение за права и свободи са много важни политиките, програмата и, разбира се, визията за развитието на страната.
Кое не от мен, но вие ще настоявате?
Те са няколко неща. Първо,
кажете.
За нас е много важно да бъде стопирана инфлацията. Инфлацията в граници поносими за българските граждани. Ако в Европа инфлацията е от порядъка на 6-7% в европейските държави, България 20%. Разликата трябва да бъде плюс-минус 1%, не повече.
Mm-hmm.
И това е много важно условие за нас. Ако говорим за условия, разберете, в кавички да сложа условия. Другото много важно нещо е енергийната поносимост и помощта към българските граждани. Помощта към българския бизнес, който също изпитва затруднения, защото икономиката, всичко това, което върви като паричен поток, развитието, финансите се дължи на малкия и средния бизнес.
Да, знаете ли, извинявайте, че ви прекъсвам, но искам да ви подскажа, тази тема ще се занимаваме и днеска ще дойде Васил Велев от работодателите. Те дадоха една пресконференция, на която аз леко иронично се изразих, само очаках фанфари и барабани и шествие по жълтите павета от Народното събрание до Министерски съвет. С голяма благодарност ще са получили компенсации за тока. И казаха, че ще ли да призоват бизнеса да облегчи цените на хората, само че не излезаха с разчети. Разбирате ли колко е ефемерно? Значи, вие подпомагате бизнеса, но дали понаблюдавайте като политик, моля ви тук, и аз ще понаблюдавам като журналист, дали ще ни намалят цените на разни стоки и услуги, или това просто ще си остане, ние призвахме бизнеса, ама всеки да си прецени.
С благодарност няма да стане само. Разбира се, трябва да помогнем на бизнеса, но за да се случат всички тези неща...
Не, не може ли да ги призовете наистина да излезе с разчети и да кажат, тъй като ние получихме един клас и компенсация за тока, на процентно или както искате, нали, да се сметне математически и ще намалим цените с еди колко си процента.
Всичко това може да стане.
Защото всъщност, товарейки бизнеса с задълженията за тока, да натовариха нас, практически ползвателите на всичко, което потребяваме. Ние го платихме, така ли?
Права сте. Това е един затворен цикъл, затворен кръг. Ако българският бизнес и българските политици не се умеят да направят онези реформи, законодателни инициативи, които наистина, освен че ще облегчат българския бизнес, но ще дадат възможност и на български граждани да се отдъхне от ширещите се кризи, няма да се умеем да постигнем абсолютно нищо от това, което си говорихме. Нито благодарностите ще бъдат необходими, нито пък ще има намаляване на каквото и да било.
Много ви благодаря, че разбирате.
Българските граждани, както и бизнеса, искат сигурност, спокойствие и, разбира се, предвидимост в бъдеще. Затова казваме няколко основни приоритета. Разбира се, започваме с инфлацията, помощта за българските граждани, като различни видове електроносители, както за български бизнес. Българските общини също трябва да бъдат подпомогнати и, разбира се, трябва да дигнем авторитета на администрацията. Трябва да заработи и да знае, че е в полза на българските граждани. Това са няколко приоритета. Икономиката. Трябва да дадем необходимост на икономиката да живни. Трябва да се даде силен тласък на развитие на селското стопанство. Това е един от основните стълби в българската икономика. Когато видим, че едно българско правителство се нагърби с тези приоритети, след това ще мислим за хората, които ще изпълняват тези политики. Така ще се сформира български кабинет. Редовен български кабинет. И не е важно за нас дали ще бъде професор Габровски или не, разбира се, ще бъде много добре и да има с първия мандат. Но е много важно в това Народно събрание да бъде излъчен редовно правителство.
Сега ще постъпя адски неделикатно, но следващия събеседник е лидера на Българския възход Стефан Янев. Той сега даже ви слуша и ще ви погледне и през стъклената преграда. Да ви питам, ако той, махнахте си, ако той получи третия мандат, както гласи градската легенда, ще има ли в подкрепата на ДПС и какви условия ще му поставите? Кратко и ясно по военному, като към генерал се обърнете.
Ами ако ДПС получи третия мандат?
Живо да не бях, не ви питам сега това. Питам ви за Стефан Янев, ето той ви гледа.
ДПС уважава всички български политически партии. Тези,
казах,
които,
кратко и ясно, не ми въртете.
За да подкрепим, за нас е важно разговора, диалога, чуваемостта и разбира се политиките, които ще бъдат предложени.
Какво искате от Стефан Янев? Какво бихте му казали? Ако ти станеш, ако вие станете, господин Янев, мандатоносител и конструирате кабинет и определите политиките, каква политика? Една ми кажете, няма да отстъпите от нея. Ето той ви слуша.
В съвремето е много важно конструктивният разговор между колективните играчи.
Пак вършите и се учите, отдавам го на неадаптацията от полета от щатите. Дайте конкретно.
Господин Янев, работим с него много отдавна, познаваме се. Той е колективен играч, така че с разговор, с диалог, с съответните политики, които ще бъдат сложени на масата,
на политика,
ще се получи...
Господин,
казах ви, това са много важните приоритети, свързани с инфлацията, помощта за бизнеса, помощта за българските граждани, разбира се, и всички останали секторни политики, които трябва да бъдат реализирани, реформите, които са необходими, за да може наистина да има сигурност, предвидимост в бъдеще с редовен кабинет. А дали ще бъде излъчен с първия, втория или третия мандат, няма никакво значение.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Ще видим какво ще стане. Желая ви да адаптирате по-бързо към българското време.
Благодаря.
Разговаряхме с Джейхан Ибрямов, ДПС. Излизаме и се връщаме след секунди.